Jauno otrdienas rīts labrīt laikā nozīmē iespēju ielūkoties grāmatu jaunumos, un tieši to arī darīsim šorīt kopā ar Baibu Kušķi, varot vaļā pavisam, pavisam jaunu grāmatu.
Jā, labrīt, pavisam, pavisam jaunu grāmatu, un tā ir Dženas Andersonas stāstu krājums Sainis, kas tieši šodien piedzīvos atvēršanas svētkus Andreja Upīša muzejā, un par to es arī stāstīšu plašāk. Autori ir juriste, šajā jomā darbojas 20 gadus, bet viņas sirdslieta alleži ir bijusi rakstīšana, un aptuveni pirms 3 gadiem viņa to sāka slīpēt literārijā akadēmijā, un pirmie augļi nebija ilgi jāgaida, aptuveni pirms gada. Klajā nāca viņas debijas grāmata Daģi. Tā bija ļoti interesanta un daudzsološa debija un arī profesionāļu augstu novērtēta, jo grāmata tika nominēta literatūras gada balvai kā spilgtākā debija un izpelnījās arī speciālu balvu Egona Līva piemiņas konkursā Krasta ļaudis. Un tagad Dženu Andersonu tātad nodod lasītāju vērtējumam jau savu otro veikumu, un arī tas ir stāstu krājums, kas saucas Sainis. Tie, kas lasījuši pirmo grāmatu, varētu jau labi atpazīt viņas tādu savdabīgo rokrakstu, arī viņas dziļo empātiju pret saviem varoņiem un arī tādu ļoti pamatīgu ienīršanu cilvēka psihes dziļākajos noslēpumos. Arī jaunās grāmatas varoņi ir cilvēki, kas reti nokļūst sabiedrības uzmanības centrā, jo viņi vairāk ir tādi dzīves zaudētāji, tādi savdabi, kas parasti varbūt nešķiet īpašas uzmanības vērti, bet Dženai Andersonai interesē tieši viņi, un caur viņas stāstiem arī šos cilvēkus ieraugām it kā citā gaismā, un sākam arī nojaust cēloņus, kāpēc viņi ir tieši tādi, vai nu tā, kā šajā grāmatā, piemēram, būtu biļešu kasiere Lūcija, kurai visu dienu ir jāsēž kā iesprostotai būrī, kas tādējādi viņu padara ērcīgu pret klientiem. Vai tā būtu pusaudze Sibilla, kuras mamma ir psihiski slima un tādējādi meitenei ir jākļūst ļoti ātri pieaugušai. Kad es ar autori runāju pirmās grāmatas saistībā, tad viņa atzina, ka varoņiem nav tādu tiešu prototipu, bet dažādas detaļas un situācijas gan viņa ņem no reālās dzīves arī no tiem cilvēkiem, ko viņa kā juriste ir iepazinusi savas profesionālās darbības laikā. Atšķirībā no pirmās grāmatas, tad jaunajā, jāsaka, ir daudz vairāk mistikas, daudz vairāk fantāzijas un, es teiktu, arī nedaudz tādi šausmu elementi, kā, piemēram, stāstā Manzeva nams, kuru lasot, nu, vismaz man patiešām brīžiem pārņēma tāda visai stindzinoša un paisa sajūta, bet uzreiz ir jāsaka, ka stāsti nav tādi lineāri, bet tiešām uztverami vairākos līmeņos ar tādu dubulto dibenu, kas liek lasītājiem palauzīt galvu, kas tad īsti patiesībā slēpjas aiz šiem tēliem un situācijām. Un viena no tēmām, kam autors šoreiz pievērš īpašu uzmanību, ir vainas apziņa, kā ar to cilvēks var sadzīvot un ko ar to viņam darīt, un kā arī dažādu nastu nešana, nu, tādā pārnestā nozīmē, jo mēs bieži vien patiešām visu dzīvi nesam sev līdz dažādas nastas, paši pat īsti nesaprotot, kāpēc to darām, un tāpēc arī grāmatas nosaukums ir Sainis. Un tad vēl minēšu, ka gada nogalē iznākusi un drīz atvēršanas svētkus varētu piedzīvot arī Agneses Rutkevičas jaunā grāmata Skumjais laikmats, kas ir tādas, kas ir esejas, jā, par mākslu, cilvēkiem un dzīvi, tādi uzplaiksnījumi vai tādi pieskārieni, kuros autores pašas dzīves un dabas vērojumi savijas ar dažādu citu kultūras personību atziņām un veidojas dialogu, kuros ļoti grūti ir mākslu atšķirt no dzīves, tās abas pilnīgi organiski saplūst. Un šīs grāmatas tāds viens no galvenajiem tematiem varētu būt vientulība, kā raksturīga mūsu laikmeta sajūta. Un vēl tad 1. janvārī 160. gads kārta apritēja Rudolfam Laumanim, un neilgi pirms tam gada nogalē klajā nāca Benedikta Kalneča monogrāfija Pavērsiens Rudolfs Blaumanis latviešu un Eiropas literatūrā. Tas ir pētījums, kas tapis vairāk nekā 10 gadu garumā, un autors tajā pievēršas gan Blaumaņa laika mākslas un rakstniecības analīzē, gan arī Blaumaņa darbiem, kas viņa pētījumā atklājas tādās jaunās un visai negaidītās kopsakarībās.